It was not raining when Noah built the ark. Howard Buff. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di podcast Fadila Talks in Podcast. Semoga teman-teman semua keadaannya dalam keadaan baik ya. Well, beberapa waktu lalu saat IHSG lagi bearish itu sebuah kondisi di mana harga saham itu menurun secara keseluruhan. Nah, ketika IHSG lagi bearish beberapa waktu lalu dan lumayan lama juga ya, berapa hari ya kalau nggak salah, seminggu deh kalau nggak salah, 5 harian deh. Nah, di internet itu banyak banget netizen yang kayaknya tuh depresi karena modal investasi di sahamnya itu minus sekian persen, padahal uang itu adalah uang untuk biaya sekolah anak, uang arisan, uang titipan orang, dan bahkan uang pinjaman online. Wah, ini sebenarnya parah banget sih kalau menurut aku. Kenapa? Karena seharusnya investasi itu harusnya pakai uang dingin ya. Uang dingin itu adalah uang yang benar-benar nganggur. Nganggur dalam arti bukan uang yang secara aktif kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan uang titipan orang, bukan uang pinjaman, apalagi dari pinjaman online. Kenapa? Karena supaya kalau market lagi bearish pun, paling enggak kita bisa tetap tenang karena itu bukan uang orang lain atau uang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi for your information, investasi di pasar modal itu investasi yang high risk banget ya, yang resikonya itu sangat tinggi. Kita enggak pernah tahu kapan indeks harga saham bakalan naik atau turun. Meskipun bisa kita analisis ya, tapi kan namanya analisis itu enggak selalu tepat gitu apa hasilnya. Makanya kenapa untuk investasi itu harus pakai uang dingin, jangan uang panas yang masih kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, semenjak pandemi ini banyak banget investor baru yang bermunculan. Tapi sebetulnya sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi, hal yang paling mendasar untuk dilakukan itu sebenarnya adalah punya tujuan dulu. Punya tujuan keuangan. Apa tujuannya dalam jangka panjang, apa tujuannya dalam jangka pendek. Nah, setelah itu kalau kamu udah tahu tujuan keuangan kamu terutama, setelah itu baru kamu bisa mengumpulkan dana darurat. Nah, kalau kata Dave Ramsey itu salah satu tokoh keuangan yang terkenal dari Amerika kalau nggak salah sih. Dia itu bikin 7 baby steps untuk meraih kebebasan finansial. Jadi kata Dave Ramsey, yang pertama itu adalah harus punya dana darurat dulu. Ini tuh wajib mutlak. Jadi sebelum mulai investasi dan lain-lainnya, harus punya dana darurat dulu. Kalau dana darurat udah terkumpul, baru deh step selanjutnya adalah lunasi semua hutang yang kamu punya. Gitu. Kalau hutang udah lunas, dana darurat udah kekumpul, baru deh mulai berpikir untuk berinvestasi. Gitu. Jadi jangan kebalik ya. Dana darurat belum punya, hutang masih banyak, terus udah mulai investasi, ya itu mah gimana ya? Nanti bisa pusing sendiri karena maksudnya kamu nggak punya apa ya, nggak punya safety net gitu, nggak punya cadangan ketika sesuatu hal yang buruk terjadi gitu. Sementara kan kita nggak pernah bisa memprediksi ya di luar seperti apa. Kita cuma bisa berencana, tapi selebihnya Tuhan yang menentukan. Kayak kemarin kan tiba-tiba Jakarta dan sekitarnya banjir, kondisi-kondisi yang nggak terduga. Dari banjir itu kan pastinya banyak banget hal-hal yang perlu perbaikan. Kalau misalnya rumahnya terendam, itu kan rumahnya harus diperbaiki, alat-alat elektronik juga gitu. Bayangkan kalau misalnya nggak punya dana darurat, itu pasti banyak banget pengeluarannya gitu. Harus putar kepala, putar otak, gimana caranya bisa dapet income tambahan untuk memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkan sama hal-hal tak terduga seperti bencana, sakit, dan lain halnya gitu. Jadi untuk episode kali ini kita akan bahas tentang dana darurat, apa dan kenapa itu penting. Oke, so stay tuned. Oke, sebelum masuk lebih jauh tentang dana darurat, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu dana darurat. Jadi, dana darurat adalah dana yang disiapkan secara khusus untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat, seperti namanya, dana darurat. Contohnya kayak musibah, sakit, dan hal-hal yang ada di luar dugaan. Tadi aku udah kasih contoh kayak misalnya beberapa hari yang lalu kan ada banjir ya di Jakarta. Kita gak pernah prediksi kapan bencana itu datang. Karena kan ya kita bukan cenayang yang bisa baca ini ya, bisa baca takdir gitu. Jadi dengan mempersiapkan dana darurat, kita akan menjadi lebih siap untuk menghadapi hal-hal tak terduga dan terhindar dari yang namanya berhutang. Gitu. Jadi sebenarnya konsep dari kebebasan finansial itu sebenarnya adalah menghindari hutang. Intinya itu. Kalau kamu mau bebas secara finansial ya udah jangan ngutang gitu. Kamu bisa mencukupi kehidupan kamu sendiri tanpa berhutang. Itulah kenapa dana darurat penting. Karena ya kalau punya dana darurat, mau kondisi seburuk apapun kamu masih bisa hidup gitu tanpa harus pinjam sana sini, apalagi pinjaman online yang wow itu ya. Makanya punya perencanaan dan persiapan keuangan yang benar-benar matang itu bisa bantu kita bahkan dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Karena kita bisa punya rencana apapun tapi tetap Tuhan yang menentukan ya. Kok aku ngulang-ulang kalimat sih, tadi udah disebut ya. Makanya dana darurat ini bisa membantu kita untuk mempersiapkan hal-hal yang tak terduga. Nah, lalu berikutnya dana darurat itu harus disimpan di mana ya? Oke, untuk dana darurat sebaiknya disimpan di produk keuangan yang sangat liquid ya. Kenapa? Karena namanya aja dana darurat gitu, supaya bisa diambil ketika di saat-saat yang darurat sekalipun gitu. Contohnya kayak misalnya butuh uang cepat malam ini juga gitu, sementara kamu simpennya di produk keuangan yang gak liquid. Nah itu pasti butuh beberapa hari atau beberapa lama buat mencairkan si dana tersebut. Makanya dari informasi yang aku himpun di internet, YouTube, dan lainnya, banyak para financial advisor yang menyarankan dana darurat itu disimpan di tabungan bank atau di reksadana pasar uang gitu. Kalau aku sendiri, aku membagi dua nih, membagi dua persentasenya. Jadi ada yang disimpan di rekening bank, ada yang disimpan di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena kalau aku nyimpen di rekening bank, itu sewaktu-waktu aku butuh dalam keadaan yang sangat darurat, itu bisa kapan aja. ATM ada di mana-mana, 24 jam, kecuali kalau lagi mati listrik ya atau hal-hal yang lain. Tapi paling enggak itu kan si mati listrik itu enggak akan lama ya, enggak sampai 24 jam juga gitu. Jadi intinya satu hari itu bisa aku ambil kapanpun, ATM banyak di mana-mana gitu. Terus kenapa aku sebagiannya aku simpan di RDPU atau reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang ini salah satu instrumen investasi yang minim sekali resikonya. Jadi kayaknya akan selalu naik gitu. Kayak aku belum pernah lihat reksadana pasar uang turun sih sejauh ini ya. Aku juga baru sebenarnya. Tapi sejauh ini, sependek yang aku alami ini, si reksadana pasar uang yang aku investasi ini tuh belum pernah turun gitu. Jadi dia memang stabil pergerakannya, tapi memang return atau imbal hasilnya sedikit ya, tidak sebanyak saham atau apalagi obligasi gitu. Jadi sebagian aku simpen di reksadana pasar uang, sebagian lagi aku di rekening bank. Kenapa nggak semuanya di rekening bank aja? Karena gini, kadang uang kita itu nggak aman dari tangan kita sendiri gitu ya kan, ngerasa oh punya uang nih, kayak pengen dijajanin, pengen dipakai, pengen ya beli ini itu gitu. Makanya aku tuh lebih memperbesar porsinya di reksadana pasar uang supaya nggak gatel gitu, nggak, ya pokoknya aman dari tanganku sendiri aja gitu. Jadi pokoknya kalau yang kelihatan di rekening itu cuma segini, tapi sebenarnya di reksadana pasar uang masih ada gitu. Kenapa? Karena ya di reksadana pasar uang pencairannya nggak secepat di apa namanya, nggak secepat kita tarik tunai di ATM. reksadana pasar uang itu butuh beberapa hari untuk dicairkan, tapi dia termasuk liquid juga. Makanya kenapa aku porsinya lebih banyak di RDPU ini, supaya ya lebih aman aja sih dari tangan aku sendiri. Terus bisa gak ya dana darurat ini disimpan dalam bentuk emas? Bisa aja sih, tapi emas itu agak lama juga ya pencairannya, maksudnya gak secepat RDPU, gak secepat uang cash juga gitu. Oh ya, dan satu lagi, dana darurat ini juga boleh disimpan dalam bentuk cash. Misalnya kamu punya tempat penyimpanan uang khusus di rumah, lalu simpan uang cash di situ, itu juga boleh sih, gak apa-apa. Cuman mungkin resikonya selain gak aman dari tangan kita sendiri, itu juga gak aman dari tangan orang lain gitu. Karena kan kita gak pernah tahu ya orang lain gimana gitu. Makanya kalau aku sih prefer di bank satu, sama yang kedua di reksadana pasar uang gitu. Lalu berapa banyak sih sebenarnya dana darurat yang harus dipersiapkan? Well, kalau kamu single dan belum menikah, itu paling sedikit dana darurat itu harus dipersiapkan sebanyak 3 kali pengeluaran. Ini sih rumus yang rata-rata dikatakan oleh sebagian besar financial advisor. Jadi aku kan sering nonton video di YouTube tentang finance dan juga baca-baca artikel buku, itu mereka sepakat bahwa paling sedikit itu 3 kali pengeluaran bulanan. Nah, 3 kali pengeluaran rutin bulanan tuh maksudnya kayak gimana sih? Nah, contoh ya, aku kasih simulasi aja. Misalnya siapa ya? Misalnya Andi deh. Andi gajinya 10 juta per bulan. Terus pengeluaran rutinnya 5 juta sebulan gitu. Nah, berarti berapa dana darurat yang harus dia kumpulkan? Itu berarti 5 juta pengeluaran rutin Andi dikali 3, yaitu 15 juta. Jadi pengeluaran rutin bulanan itu gak sama kayak gaji ya. Gaji bisa berapa aja, tapi kan pengeluaran rutin bulanan itu tergantung sama kita, sama kebutuhan hidup kita sendiri gitu. Yang pasti masing-masing orang berbeda. Kalau aku ngitung kebutuhan rutin bulanan itu, ya kebutuhan yang memang setiap bulan aku keluarkan wajib dan gak bisa gak dikeluarin gitu. Makanya aku tidak memasukkan lifestyle ke dalam kebutuhan rutin bulanan. Jadi lifestyle itu gak dihitung. Istilahnya lifestyle itu kayak ya buat foya-foya lah. Uang foya-foya beda sama uang buat kebutuhan rutin bulanan. Makanya kalau misalnya si Andi kebutuhan rutin bulanannya 5 juta, ya berarti 5 juta kali 3, which is 15 juta yang harus dia kumpulkan untuk dana darurat gitu. Itu case-nya kalau masih single ya. Kalau sudah menikah, berarti ada suami dan istri, itu dana darurat yang harus dikumpulkan adalah 6 kali pengeluaran rutin bulanan. Sebenarnya ini sama aja kayak misalnya Andi nikah sama Novi. Ya Andi 3 kali, Novi 3 kali, digabungin aja totalnya kan jadi 6 juga gitu. Jadi gampangnya tuh satu orang tuh 3 kali deh. Jadi kalau kamu 2 orang, istri dan suami, ya berarti 6 kali gitu. Terus kalau misalnya Andi dan Novi udah punya anak satu, ya berarti dana daruratnya 9 kali. Kalau anaknya 2, 12 kali. Kalau anaknya 3, 15 kali. Dan seterusnya. Banyak ya? Iya memang. Makanya dana darurat itu bisa banget dicicil. Gak apa-apa, gak mesti sekaligus langsung disiapkan dana darurat dalam waktu dekat gitu. Maksudnya dalam waktu singkat. Karena memang lumayan besar, makanya gak apa-apa untuk dicicil gitu. Kenapa? Gimana caranya? Caranya adalah sisihkan sekian persen dari pendapatan untuk dimasukkan ke dana darurat gitu. Jadi sebelum menyisihkan itu, kita harus tahu dulu nih pengeluaran rutin kita tuh berapa. Jadi ini nih, berikutnya aku akan kasih tahu bagaimana caranya mempersiapkan dana darurat. So stay tuned. Oke, Okay, sekarang tentang how atau gimana cara mengumpulkan dana darurat. Okay, jadi berdasarkan informasi yang sudah aku himpun, jadi ini sebelum aku share ke teman-teman tuh aku cari informasi juga supaya apa yang aku bicarakan itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, jadi menurut informasi yang sudah aku baca dari banyak sumber, caranya itu ada 4. Yang pertama, hitung berapa banyak pengeluaran rutin kamu. Yang kedua adalah tentukan target jumlah dana darurat dan kapan target itu akan tercapai. Yang ketiga itu persiapkan dana darurat, sisihkan dari penghasilan. Dan yang keempat adalah monitor jumlah dana darurat. Oke, kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama, hitung berapa banyak pengeluaran rutin kamu. Oke, kalau aku pribadi, pengeluaran rutin itu berarti ya memang pengeluaran yang secara rutin aku keluarkan untuk hidup dalam satu bulan ya. Sudah aku jelaskan tadi, termasuk diantaranya kebutuhan makanan, transportasi yang kita tuh nggak bisa kalau nggak ngeluarin itu gitu. Beda sama lifestyle ya, yang tadi aku bilang ya, lifestyle itu kebutuhan foya-foya. Intinya kamu nggak foya-foya pun kamu tetap bisa hidup kan. Yang penting yang paling basic aja dulu, pokoknya basic needs kamu itu termasuk ke dalam pengeluaran rutin gitu. Lalu yang kedua adalah tentukan target jumlah dana darurat. Contohnya kayak tadi ini si Andi kan jumlah dana darurat paling minimumnya adalah 15 juta kan untuk dia 3 bulan hidup gitu. Nah, uang 15 juta itu kira-kira bisa Andi capai kapan dan berapa banyak yang dia mau sisihkan gitu. Misalnya Andi mau sisihkan berapa persen? Oh ya, ini sekalian ya, yang kedua sama yang ketiga. Misalnya si Andi mau sisihkan 10-20% dari pendapatan bulanannya selama sekian bulan untuk bisa mencapai 15 juta itu. Jadi memang harus ada tujuannya, harus ada targetnya maksudnya. Jadi supaya terarah juga, kamu itu dalam satu bulan harus sisihin berapa persen. Itu persentasinya tergantung sama masing-masing sih, personalize aja. Kalau misalnya mau sisihin 10% monggo, 20% silakan, 30% juga bagus. Ya balik lagi ke kebutuhan kamu masing-masing, karena setiap orang punya kebutuhan dan tanggungan yang beda-beda ya. Jadi balik lagi itu ke diri kamu sendiri. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah monitor jumlah dana darurat. Ini maksudnya adalah kenapa sih dana darurat harus dimonitor? Karena gini, inflasi itu adalah sesuatu yang pasti terjadi setiap tahun. Makanya kita harus peka. Makanya kenapa tadi aku menyarankan taruh dana darurat itu di produk keuangan yang returnnya lebih besar dari inflasi dan resikonya rendah, yaitu di RDPU. RDPU itu kan returnnya sekitar 4% kalau nggak salah. Jadi dia lebih besar dari inflasi kita, makanya dia tergolong aman. Jadi intinya gini, uang kita nggak akan tergerus inflasi, tapi dia akan tetap tumbuh dan resikonya pun rendah gitu. Jadi memang uang darurat lagi, dana darurat itu memang harus dimonitor juga gitu. Jangan sampai kita cuma naro doang selama beberapa lama, tahu-tahu nilainya udah gak sama lagi karena pengaruh inflasi itu. Lalu kalau misalnya dana darurat ini sudah terpakai, kayak misalnya tadi si Andi dana daruratnya udah kekumpul nih 15 juta, terus tiba-tiba rumahnya kebanjiran, laptopnya kerendem, terus dia harus beli laptop yang harganya 8 juta misalnya, nah otomatis kan uang dan dana daruratnya itu terpakai. Nah kalau dana darurat sudah terpakai, itu cepet-cepet di refill lagi. Ya refillnya juga gak mesti sekaligus sih, bisa dicicil kan. Balik lagi, dana darurat itu boleh banget dicicil. Jadi kalau sudah terpakai, di refill lagi. Kenapa sih harus di refill terus? Ya karena itu buat apa namanya, kesiapan kita sendiri juga kan. Balik lagi, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya preparation itu penting banget gitu. Lalu terakhir, apa sih bedanya dana darurat dengan tabungan? Dana darurat ya digunakannya ketika saat-saat darurat. Haram banget dana darurat digunakan untuk foya-foya ya teman-teman. Digunakan untuk hal-hal yang aduh kayaknya ada barang bagus tuh, pengen beli, ah mendingan nyesel gak beli daripada mendingan nyesel beli daripada nyesel gak beli. Nah ini nih mindset yang aku juga pernah sih, tapi sekarang udah mulai diperbaiki pola pikirnya juga. Karena apa ya, ya hal-hal konsumtif kayak gitu tuh sebenarnya kayak cuman lapar mata doang. Kayak misal, ih ada ini bagus pengen ah, tapi sebenarnya kita tuh nggak perlu-perlu banget. Makanya penting juga buat identifying kebutuhan sama keinginan kita. Ini benar-benar perlu nggak? Ini butuh nggak? Apa cuma kepengen doang gitu? Kalaupun butuh, penting nggak ini menunjang pekerjaan kamu nggak, menunjang hidup kamu nggak? Kalau cuman lucu-lucuan doang mah, duh mendingan pikir ulang deh. Kecuali nih kalau kamu udah sultan banget gitu, udah nggak berseri duitnya, nah monggo udah silakan. Lalu tabungan, nah kalau bedanya tabungan sama darurat, kalau dana darurat kan digunakan saat darurat ya, kalau tabungan itu ya udah jelas targetnya dan mau digunakan digunakan apa ketika targetnya tercapai. Misalnya kamu punya tabungan beli apa ya, tabungan beli handphone baru deh gitu. Kamu mau mencapai kamu target kamu untuk beli handphone baru itu misalnya berapa ya, aku udah lama banget gak beli handphone, gak tahu harga handphone. Kayak misalnya ini handphone udah 4 tahun nih kayaknya gak ganti-ganti. Oke, udah skip. Oke, misalnya target mau beli handphone baru, kamu budgetin berapa juta ya, 10 juta deh, 10 juta buat beli handphone. Kamu mau capai dalam berapa lama? Misalnya dalam waktu 1 tahun, misalnya 1 tahun depan mau beli handphone baru, berarti ngumpulinnya dari sekarang. Nah itu kan kalau tabungan kamu udah jelas duitnya mau dipakai apa, berapa lama, kalau udah kekumpul bisa dipakai. Kalau dana darurat ya haram buat dipakai hal-hal yang kayak gitu. Dana darurat ya memang buat hal-hal yang darurat. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, mengumpulkan dana darurat itu adalah sebuah langkah yang paling awal kalau teman-teman mau mencapai kebebasan finansial. Oh ya, for your information, menurut data dari OJK, literasi keuangan Indonesia itu masih sangat minim, masih 38%. Itu berarti ada kurang lebih 62% masyarakat Indonesia yang masih belum paham bagaimana harus mengelola keuangannya. Padahal uang itu uang kita sendiri, kita yang pakai. Nah itu ya harus kita cari tahu gimana ngelolanya gitu. Apalagi sekarang tuh sebenarnya source informasi untuk belajar tentang personal finance udah banyak banget di YouTube, di internet. Kalau mau lebih dalam belajarnya bisa beli buku gitu. Jadi nggak harus jadi lulusan ekonomi kok untuk belajar tentang personal finance. Namanya aja personal finance, ya personally aja buat kamu sendiri gitu. Gak ada apa namanya, gak ada aturan harus begini begitu. Ya, ya personalize aja, kamu butuhnya berapa, gimana, tujuan kamu apa, disesuaikan sama income dan expense kamu gitu. Jadi yuk teman-teman melek secara finansial, belum telat kok. Aku pun baru sadar soal ini baru-baru ini juga kok, baru setahun terakhir ini. Jadi gak ada kata terlambat, apalagi kalau teman-teman masih early 20s, itu hal yang usia yang sangat tepat untuk mulai mikirin tentang personal finance. Because that is your money. If you don't care about it, then who will? Okay, sekian podcast minggu ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan sampai jumpa di episode 11. Bye.